Seswaniso saboli shumi ni sesu pile. Paul si havo niswa, pono ya muna. Litavaze lifumano mabibele eke nile, vuka ya likezo zava apostola. Kauhanyu ya 16, kuzwa Fatimana ya 6, kuya Fatimana ya 10. Hakuse kufitieli limo, Paul si azamaya apote ya likeleke kaufela. Yena nivalikani vahae babata kukutaza linzwi mwanaha ya batimia. Kono moyo oke nile oba hanisa. Nivasa zivi kwa kuya kuzwa foo. Usihu wovungwi Paul si abona pono. Abona muna ya nazwa kwa naha ya Macedonia. Muna yo alikupaulusi. Taha kwa Macedonia utolutusa. Kapilipili. Paulo siale muhakuli mulimu na muetele lakuli aye kwa Macedonia. Mulimu uetele la vao baba latele la Jesu. Malina kozengu uetele la Kalitolo. Kono hangata mulimu ulo etele la kamanzwi ahae ama bibele.